Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Назіральнікі ў Менску выкрылі выбарчую карусель. У Віцебску студэнткі галасуюць пад кантролем. Фотажурналіст падаў заяву ў міліцыю за разбітае вока. 21 год таму з'явілася новая назва краіны – Рэспубліка Беларусь і яе сімвалы.
Адразу пасля навінаў.
У Менску 21 гадзіна. У студыі далей Таццяна Пугла. Добры вечар. Сёння ў свеце. Назіральнікам АВСЕ адмовілі ў беларускіх візах. Каардынатар місіі кароткатэрміновых назіральнікаў ад парламенцкай асамблеі АВСЕ Матэа Макачы заявіў, што двум парламентарам з Нямеччыны і з Літвы, якія планавалі назіраць за выбарамі ў парламент Беларусі, беларускі МЗС адмовіў у візах. Група італьянскіх анархістаў імя Карла Кафьера, паслядоўніка Міхаіла Бакуніна, заклікала раніцай 22 верасня сабрацца ля будынку беларускай амбасады ў Рыме, каб падтрымаць беларускіх палітвязняў. Акцыя пройдзе ў рамках дэманстрацыі ў салідарнасці, да якіх заклікаў інтэрнацыянал анархісцкіх федэрацыяў. Падобнае мерапрыемства мяркуюць правесці 23 верасня ў Лондоне і брытанскія анархісты. Расія заявіла, што высылае з краіны прадстаўніцтва Агенцтва па міжнародным развіцці. Паводле кіраўніцтва Расіі, гэтая вядомая сваімі праектамі па развіцці ва ўсім свеце амерыканская арганізацыя спрабавала праз сваю місію ўплываць на ўнутраную палітыку Расіі. Прэсавы прадстаўнік расійскага МЗС Александр Лукашевич.
Речь идет о попытках влиять через распределение грантов на политические процессы, включая выборы различного уровня и институты гражданского общества. Российское же гражданское общество стало вполне зрелым и не нуждается во внешнем руководстве.
Міністэрства замежных справаў Расіі таксама заявіла, што заклапочаная працай агенцтва на паўночным Каўказе. У Францыі прэм'ер-міністр Жан-Марк Эйро заявіў, што ягонай краіне шануюць свабоду слова і прэсы, якая вольна выказваць сваё меркаванне і праз карыкатуру. Эйро сказаў пра гэта ў часе выступу сёння ў Парыжы на прэсавай канферэнцыі з нагоды з'яўлення карыкатур на прарока Мухамада ў папулярным сатырычным тыднёвіку «Шарлі Эбдо». Галоўны рэдактар выдання, мастак Стэфан Шарбанье, сказаў:
«Можа стварыцца ўражанне, што калі Шарлі Эбдо крытыкуе крайне правых каталікоў, усё нармальна. Але ніхто, як выглядае, не мае права высмейваць ісламскіх фундаменталістаў. Гэта нейкае новае правіла, відавочна. Але мы не будзем яго прытрымлівацца».
Рэдакцыя «Шарлі Эбдо» не хавае, што карыкатуры, надрукаваныя ў сувязі з цяперашнімі падзеямі вакол відэафільму з сатырай, зробленага ў ЗША, які мусульмане палічылі абразай. Улады Францыі забаранілі акцыі пратэсту ў краіне ў сувязі з гэтым фільмам. Тым часам у мусульманскіх краінах пратэсты супраць гэтага фільму працягваюцца. Сотні студэнтаў сёння ў Джалалабадзе на ўсходзе Афганістану правялі дэманстрацыю і блакавалі галоўную дарогу на Кабул. Пратэстоўцы выкрыкавалі антыамерыканскія лозунгі і спальвалі фотаздымкі лідараў заходніх краінаў. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заклікаў улады мусульманскіх краін прыняць дадатковыя захады па абароне амерыканскіх грамадзян, якія знаходзяцца ў гэтых краінах. Раней Абама паведаміў аб узмацненні захадаў бяспекі на амерыканскіх дыпламатычных прадстаўнікаў.